Zic din toată inima, Dumnezeu să fie binecuvântat, stimată Biserică Elim, atât cei prezenți cât și cei care sunteți la casele dumneavoastră, care ne urmăriți. Aș vrea să vă invit cu toții să deschideți Sfintele Scripturi, cei care sunt aici se pot și ridica în picioare ca să dea cinste Cuvântului lui Dumnezeu, care se află scris în aceeași epistolă către Efeseni, din care de o perioadă de timp am avut câteva studii și învățături. Capitolul 6, voi da citire, începând cu versetul 10 până la versetul 17 inclusiv, pagina în Biblie 1150. Efeseni, capitolul 6, versetul 10 la 17, să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprionirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în această dimineață, aproape amiază deja, ne vom îndrepta din nou atenția asupra pieselor care alcătuiesc întreaga armură a lui Dumnezeu. Repet, ca și introducere, ca să ne familiarizăm cu ceea ce am spus deja dățile trecute, că Sfinții lui Dumnezeu sunt angrenați într-un mare conflict spiritual. Împotriva unui dușman puternic și neobosit, identificat fiind în versetul 11 cu diavolul. Acesta vine împotriva poporului lui Dumnezeu cu diferite viclenii sau stratageme, făcând tot ce stă în putință să ne distrugă credința și să ne distragă atenția de la Dumnezeul slavei. Este voia lui Dumnezeu ca noi, sfinții lui, copiii lui Dumnezeu, să stăm în picioare sau să rezistăm stând în picioare împotriva atacurilor diavolului în ziua cea rea. Când noi stăm sau rezistăm împotriva diavolului, noi adoptăm o poziție critică împotriva inamicului, ca și un soldat care refuză să cedeze chiar și un centimetru de pământ care a fost câștigat. În cazul nostru, pământul sau terenul pe care stăm nu l-am câștigat noi, ci a fost câștigat la cruce de către Domnul nostru Iisus Hristos. Acest pământ este moștenirea noastră, este moștenirea Sfinților lui Dumnezeu. Moștenirea dată de Dumnezeu Sfinților Lui este una deosebit de prețioasă. Putem menționa, între alte lucruri, ca această moștenire fiind, în primul rând, adevărul a cine este Dumnezeu și cât de mult ne iubește El pe noi. Tot această moștenire pe care ne-a lăsat-o este cuvântul Său, este cuvântul adevărului vieții. Este Duhul Sfânt pe care ne l-a trimis din cer, este mântuirea noastră de obște și multe alte binecuvântări zilnice și promisiuni pe care Dumnezeu ni le-a făcut. Diavolul face tot ce stă în putință ca să ne răpească aceste binecuvântări, iar acelea pe care nu ni le poate lua nicicum, fiindcă este imposibil, caută ca măcar să le anuleze efectul în viețile noastre de zi cu zi. Ca noi să putem sta în picioare în ziua cea rea, Biblia ne învață prin Apostolul Pavel să așezăm pe noi sau să îmbrăcăm întreaga armură a lui Dumnezeu. Am examinat deja că faptul că trei din aceste elemente ale armurii, soldatul roman trebuia să le poarte asupra lui în tot timpul. Și acestea erau centura adevărului, platoșa neprionirii și râvna Evangheliei păcii. Aceste trei elemente trebuiau purtate tot timpul, indiferent dacă soldatul era sau nu în stare de alertă. Chiar dacă era pe timp de pace, soldatul roman trebuia să poarte aceste trei piese ale armurii. Vă reamintesc foarte pe scurt că centura adevărului ne vorbește despre o viață care este constituită pe credința față de cuvântul lui Dumnezeu și credința în Dumnezeu cuvântului. Ea ne vorbește despre adevăr în mărturie, a depune mărturie adevărată despre adevărul care este noi și trăire în adevăr. Totodată spuneam că centura adevărului, ea asigură un loc, ea asigură oarecum un loc pentru ca celelalte piese ale armurii să poată fi atașate de ea. Era vorba de alte piese, sabia, teaca, cazmaua și multe alte lucruri erau atașate de centura acelui soldat roman. Platoșa neprionirii sau a dreptății, spuneam data trecută, ne vorbește despre o viață trăită în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. O viață sfântă este o apărare puternică împotriva vrăjmașului care caută să ne discrediteze. Spuneam tot atunci că atunci când permitem păcatului să intre în viețile noastre, noi nu facem altceva decât să dăm un cap de pod diavolului din care el să ne exploateze după bunul lui plac. Sfințenia personală va închide această portiță, această ușă satanei și ne va proteja de atacurile lui. Atunci când vorbeam despre încălțămintea râvnei Evangheliei Păcii, spuneam atunci că nu este acea râvnă cu care cineva e râvnos ca să vestească altora Evanghelia, nu are a face cu așa ceva, ci spuneam că este vorba de fundația noastră în Iisus Hristos, și anume atunci când picioarele noastre sunt încălțate cu această râvnă a Evangheliei Păcii, ele se află pe un teren stabil. Înseamnă că noi știm, suntem conștienți de faptul că am fost mântuiți, salvați prin har. Satana poate să ne facă să ne îndoim, să încerce să ne facă să ne îndoim, dar râvna Evangheliei Păcii, această încălțăminte, ne dă încrederea necesară în ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut la cruce pentru noi. Scutul credinței era o piesă de armură care trebuia luată peste toate aceste piese pe care soldatul le avea asupra lui, indiferent de starea în care se afla, stare de alertă sau stare de pace, o stare pașnică. Acest scut al credinței ne vorbește, spuneam data trecută, despre încrederea pe care noi o avem zi de zi în Dumnezeu și acest lucru, efectiv, în toate anotimpurile vieții, indiferent ce s-ar întâmpla cu noi. Când luăm asupra tuturor acestor lucruri scutul credinței, el este în măsură ca să stingă, în lupta noastră, toate săgețile arzătoare trase de cel rău. Atunci când ploaia de săgeți vine asupra noastră, acest scut al credinței, care este foarte mare și spuneam atunci este diferit de acel scut mic purtat pe brațul soldatului, este un scut cât o ușă, în spatele căruia soldatul roman se ascundea și împreună mai multe scuturi formau acea țestoasă, acea formație de temut a Imperiului Roman. Sigur, noi suntem protejați în spatele acelui scut al credinței. Ei bine, ceea ce ne atrage atenția în ziua de astăzi este coiful mântuirii. Este o piesă specială pe care soldatul roman trebuia să-l ia asupra lui, să-l așeze pe capul lui și această piesă era coiful. Dar, din punct de vedere spiritual, noi ca și creștini trebuie să avem și noi un coif al nostru. Aș vrea să vedem importanța purtării acestui coif. Aș vrea să vedem la ce servește el, cum să-l așezăm, cum să-l verificăm, cum să verificăm calitatea lui și cât de important este ca noi să-l purtăm în fiecare zi, fără să-l luăm jos nici măcar 5 minute. Ca să putem înțelege mai bine spiritual acest lucru, aș vrea să vedem în primul rând la ce servea pur și simplu un coif în cadrul echipamentului militar al unui soldat. Analizând mai întâi această parte fizică, un coif obișnuit al unui soldat, vom putea să tragem câteva concluzii spirituale și vom putea avea o înțelegere mai bună asupra a ceea ce este și a ceea ce reprezintă coiful mântuirii. Spuneam că Apostolul Pavel, atunci când era păzit, când era în temniță, a avut timpul necesar să analizeze ținuta unui soldat roman și el a scris ceea ce Duhul Sfânt l-a inspirat văzând ținuta unui astfel de soldat. Aș vrea să observăm că acel coif, sau în termenii noștri am putea spune o caschetă, purtată de soldatul antic, era de o importanță foarte mare. Era alcătuit dintr-o piele groasă pe care erau atârnate bucăți de metal, sau pur și simplu uneori coiful era confecționat în totalitate din metal forjat, care era bătut și era mulat, era adaptat după forma capului. Cele mai vechi coifuri în antichitate aveau anumite prelungiri care acopereau chiar și gâtul soldatului și unele acopereau și fața, încât îi se vedeau doar ochii, nasul și gura ca să poată respira. Scopul coifului este evident, el a fost proiectat pentru a proteja capul. În cele mai vechi timpuri, în antichitate, era folosită cavaleria. Ei bine, cavalerii erau echipați, unii din ei cu lance, dar alții erau echipați cu o sabie foarte lungă, care este diferită de acea sabie la care Apostolul Pavel face referire în versetul 17. Termenul folosit de Pavel este o sabie scurtă, folosită în lupta corp la corp. Ei bine, această sabie la care se face referință, pe care trebuia să fie protejat capul, este o sabie mai lungă, care avea 3-4 metri lungime și era mânuită cu două brațe. Era nevoie de două brațe. Scopul acestei săbii era pur și simplu să taie țeasta capului sau chiar să decapiteze. Această sabie era una de temut. Ei bine, în modul în care Dumnezeu ne-a creat pe noi, din punct de vedere fiziologic, putem observa că craniul nostru, chiar și craniul nostru protejează ceva. Craniul nostru, el protejează creierul. Acolo creierul nostru, după cum bine știm, este sediu, mă rog, este un control al voinței, pur și simplu de acolo se dictează mișcările pe care organismul le va face. Creierul controlează funcția organelor vitale, creierul nostru controlează memoria noastră, vorbirea noastră, gândurile noastre. Ba încă unii cercetători au arătat că multe tipuri de cancer sunt provocate chiar de creier. Nu știu dacă știți acest lucru, dar datorită stresului și îngrijorărilor, șocurilor emoționale primite de creier, creierul poate emana o substanță chimică care poate să producă cancer în organismul uman. De aceea este foarte, foarte important ca creierul, ca capul nostru să fie protejat printr-un astfel de coif. Leziunile grave pot afecta mobilitatea unui om, pot opri funcțiile vitale și pot duce în cele mai multe cazuri la deces. Nu vreau să trezesc, mă rog, amintiri triste nimănui, este posibil ca acei părinți al acelui tânăr care a plecat în veșnicie anul trecut să urmărească live. Nu vreau să trezesc acele amintiri neplăcute, dar vreau doar să vă spun că este vorba de doi tineri care au participat la curse pe motocicletă și au spus ei, este vară, este cald, vom lăsa acele caschete de protecție doar pentru 5 minute. Și vom mai face o tură, fiindcă este foarte cald și nu le mai putem suporta. Ei bine, au intrat în coliziune, fără a mai putea să se evite unul pe celălalt, au primit contuzii puternice la cap și au murit pe loc în acele momente. Nu vreau să merg mai departe ce ar fi, dacă ar fi păstrat acele caschete. Cred că este suficient acest exemplu. În construcții, sunt atâția muncitori care au spus, păi ce, eu fac electricitate, eu fac cu tare, ce să-mi pun eu casca? Dar au fost alții pe acel șantier care au făcut altceva, alte lucrări și au scăpat un obiect greu și acel muncitor fără cască a fost ucis. Este atât de important pentru cicliști, este atât de important în anumite domenii în care avem a face cu viteza, așa mai departe, ca să purtăm o cască de protecție. În luptă, un soldat ar fi fost foarte dezavantajat fără acest coif. În antichitate, un inamic ataca mai întâi capul unui soldat. Deoarece creierul controlează luarea deciziilor și timpul de reacție, el ar putea obține, acel dușman ar putea obține un avantaj foarte mare, rănind capul unui soldat, făcându-l să ajungă într-o stare de confuzie. Ei bine, din punct de vedere spiritual, la fel caută să opereze diavolul cu noi. El caută să ne lovească capul nostru. De ce? Pentru că atunci noi intrăm ușor într-o stare de confuzie, de vulnerabilitate, de instabilitate în relația noastră cu Dumnezeu și devenim mult mai vulnerabili la atacurile sale. Haideți să vedem acum, în al doilea rând, de ce este necesar să purtăm coiful mântuirii și ce este coiful mântuirii. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ce spuneți dumneavoastră despre coiful mântuirii? Coiful mântuirii oferă el mântuirea? Ce credeți despre el? Coiful mântuirii oferă el mântuirea? Nu oferă mântuirea. Ok, este bine. Până aici apreciez și vă laud, pentru că ați înțeles acest adevăr. Coiful este o piesă a armurii care protejează ceva ce avem. Mântuirea noastră a fost obținută de Domnul Iisus Hristos la cruce, la calvar, slăvit să fie numele Lui. Dar ca să putem înțelege rolul acestui coif al mântuirii, noi va trebui să înțelegem câteva lucruri despre mântuire. Va trebui să înțelegem cum operează mântuirea în viața unui credincios. În primul rând, aș vrea să observăm că acest coif al mântuirii este disponibil doar pentru cei credincioși. Un necredincios nu poate lua coiful mântuirii, că nu-i folosește la nimic, fiindcă un necredincios care n-a avut încredere în harul Domnului nostru Iisus Hristos ca să fie mântuit și nu și-a pus credința în El, nu are ce să protejeze, fiindcă ei, necredincioșii, au ales, fie din neglijență, fie din bună știință, au decis să înfrunte luptele vieții pe cont propriu. În schimb, noi credincioșii, chiar dacă și noi avem eșecurile noastre, diavolul te poate lovi chiar noaptea, în timp ce dormi, în timp ce stai întins cu gânduri de îngrijorare și de consternare. Dar Dumnezeu, care ne păzește inimile și gândurile în Iisus Hristos, El nu va falimenta niciodată. Și acest Dumnezeu este acela care ne pune la dispoziție nouă, credincioșilor mântuiți, copiilor lui Dumnezeu, acest coif al mântuirii. Ca să putem înțelege la ce se referă coiful mântuirii și cum protejează el mântuirea noastră, mai întâi trebuie să vorbim despre mântuire. Aș vrea să vedem că mântuirea are trei aspecte. Are un aspect trecut, are un aspect prezent și are un aspect viitor. Ei bine, dacă pur și simplu am înțelege aceste lucruri, am înțelege mult mai bine și scopul acestui coif al mântuirii. Printre puținele versete din Noul Testament care arată mântuirea ca și un fapt încheiat, este și versetul din Tit, capitolul 3, versetele 5 la 8. Acele câteva versete, ne arată mântuirea la timpul trecut ca și un fapt încheiat și ca și o realitate stabilă și puternică pe care nimeni nu o poate zdruncina. Și ea spune așa, că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit la timpul trecut, nu pentru faptele făcute de noi în neprionire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Prin faptul că pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Pe această afirmație, noi credincioșii lui ne bazăm cu tărie, ne bazăm cu tărie pe acest adevăr a faptului că noi am fost mântuiți la trecut. Nu-i așa? Ai fost tu mântuit? Eu cred că putem afirma cu tărie, bazându-ne pe acest verset, lucrarea lui Hristos la cruce este o lucrare terminată, este o lucrare încheiată, o realitate stabilă și noi am devenit mântuiți datorită acestei lucrări a Domnului Iisus Hristos la cruce. În alte locuri în Scriptură însă, ni se arată că mântuirea noastră are o latură de viitor. Adică pur și simplu creștinul care este deja mântuit, este totodată în așteptarea mântuirii. Este puțin complicat, nu? Așa se pare. Noi suntem mântuiți, dar suntem totuși în așteptarea mântuirii. Ei bine, aș vrea să înțelegem că această latură de viitor, ea privește răscumpărarea trupurilor noastre. În sensul acesta, noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al nostru, care conform Filipeni 3,21 va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Această stare a trupului nostru, o stare smerită, mai prejos decât îngerii, un trup cu carne și sânge, va fi transformat într-un trup asemenea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este latura de viitor a mântuirii și anume răscumpărarea trupurilor noastre. Mai sunt și alte versete care vorbesc despre această latură de viitor a mântuirii. Romani 8, versetul 22 la 24. Dar știm că până în ziua de astăzi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți la trecut, ca să fie și trupul nostru răscumpărat în viitor. 1 Petru 1,9 Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre, glorificarea și mântuirea finală. Deci mântuirea care are aspectul trecut, care s-a încheiat, care a avut loc la cruce și la care nu mai este nimic de adăugat și de scăzut, fiindcă jertfa lui Hristos a fost jertfa perfectă, înlocuitorul nostru perfect. Apoi am văzut că ea are o latură viitoare care privește glorificarea trupurilor noastre. Să nu uităm faptul că mântuirea are și o componentă prezentă. Ce este ea? Este un proces zilnic de eliberare de natura păcatului nostru și totodată de stratagemele diavolului. În această mântuire se bucură mult copiii lui Dumnezeu în fiecare zi. Despre acest aspect prezent sunt alte texte biblice care vorbesc, de exemplu 1 Tesaloniceni 5,8, dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, să fim treji și să le luăm acestea în fiecare zi, fiindcă mântuirea noastră este o mântuire de fiecare zi. Ea este o mântuire care a avut loc la trecut, am fost mântuiți, este o mântuire viitoare, trupurile noastre vor fi răscumpărate, dar este o mântuire care are loc în prezent. Un verset și mai clar în sensul acesta este Filipeni 2,12. Astfel deci, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Care mântuire? Mântuirea voastră prezentă, fiindcă voi sunteți mântuiți, dar trebuie să o duceți până la capăt, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Apoi Pavel le scria romanilor, pentru că, dacă fiind vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu cât mai mult, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Ei bine, acest verb aici, spre deosebire de celelalte care arată viitorul, glorificarea, vom fi mântuiți prin viața Lui, nu este un verb care arată viitorul. El în limba română pare la viitor, însă în greacă este un verb la diateză activă, care ne arată că noi suntem mântuiți prin viața lui Iisus în fiecare zi. Ăsta este sensul. Este exact explicația din Galateni 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, fiindcă Hristos trăiește în mine. Iar acum eu trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat la moarte pentru mine. Practic, mântuirea noastră este trăită, este dusă până la capăt în fiecare zi prin viața lui Hristos din noi. Cu alte cuvinte, nu noi facem lucrurile, ci Hristos trăiește în noi folosindu-se de noi. De ce? Fiindcă noi nu ne mai aparținem nouă înșine. Noi suntem datori cu o viață celui ce a murit și a înviat pentru noi. Această mântuire prezentă, ea trebuie protejată. Mântuirea trecută este un fapt istoric care a avut loc la cruce. Pe baza credinței am devenit mântuiți. Acea lucrare a fost încheiată și nu mai putem adăuga sau scădea la ea. Mântuirea viitoare nu este nici aia treaba noastră. Că a spus Dumnezeu așa, dacă voi vă duceți mântuirea asta prezentă până la capăt, până când vei trece în eternitate, eu, Dumnezeu, vă asigur răscumpărarea trupurilor voastre și mântuirea acea stare de eternitate. Asta nu e treaba voastră. Treaba voastră, care este? Să vă duceți mântuirea asta prezentă până la capăt. Nici aia trecută, nici aia prezentă, nici aia viitoare. Asta prezentă e treaba noastră să o ducem până la capăt. Atunci când o duci pe asta prezentă până la capăt, cu frică și cu tremur, Dumnezeu îți asigură răscumpărarea trupului. Procesele care au loc, metafizice, cuantice, cum vom fi noi schimbați, cum vom fi transformați, la clipeală din ochi, nu e problema noastră. Noi credem, dar nu e problema noastră să găsim explicații științifice și să filozofăm. Asta e problema lui Dumnezeu. El ne-a promis că dacă noi o ducem pe asta până la capăt, El ne răscumpără și trupurile, slăvit să fie numele Lui în veci. David a înțeles foarte bine acest adevăr, el a înțeles că el trebuie să se bucure în această mântuire prezentă și trebuie să aibă încredere în Dumnezeu ca să o ducă până la capăt. În Psalmul 9, versetul 14, spunea ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea ta. Psalmul 27 spune, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Avea David siguranța mântuirii? Avea siguranța mântuirii. David purta pe cap acest coif al mântuirii. El era sigur de mântuirea lui, de relația lui cu Dumnezeu. Faptul că noi, în bătăliile noastre spirituale, trebuie să purtăm pe cap un coif, este clar, rezidă foarte clar că atacurile vrăjmașului se dau, în primul rând, bătăliile lui se dau asupra capului, asupra minții noastre. Spuneam de acea sabie lungă și veche din antichitate, care avea două tăișuri, la fel atacul, sabia cu care ne atacă diavolul are și ea două tăișuri. Și una din ele este descurajarea, iar celălalt tăiș este îndoiala. Haideți să luăm pe rând, ca să putem înțelege de ce este necesar coiful mântuirii, haideți să vedem cum protejează coiful mântuirii împotriva descurajării. Dacă nu suntem protejați cum trebuie, diavolul va folosi descurajarea pentru a ne învinge în umblarea noastră cu Dumnezeu. Atunci când diavolul reușește să ne facă să ne concentrăm mai mult la eșecurile noastre trecute, atunci când ne va face să ne concentrăm la păcatele noastre, la problemele din viața noastră, probabil la problemele de sănătate, la problemele financiare, la problemele, să spunem, orice alte probleme negative, atunci el a reușit să ne descurajeze. Concentrându-ne doar la problemele noastre cu care ne confruntăm, el va reuși să ne distragă atenția de la Domnul și să ne facă să ne descurajăm. Aș vrea să vedem că chiar dacă ai avut multe victorii spirituale în viața ta de credință, poate ești de mulți ani la Domnul întors, acest lucru nu-ți asigură imunitate împotriva descurajării. De aceea, coiful mântuirii este necesar să fie purtat în fiecare zi. Aș vrea să merg la un prim exemplu, profetul Ilie. Nu mulți oameni s-au bucurat de un asemenea șir mare de victorii spirituale ca și profetul Ilie, rugându-se cu foc din cer, nimicind 450 de proroci a lui Baal, a oprit ploaia 3 ani și jumătate. că apoi imediat, după acea zi, a trebuit să fugă de fața Izabelei, l-a cuprins descurajarea, s-a ascuns sub un ienupăr și a fost gata să demisioneze din slujba de profet al lui Dumnezeu și să intre în eternitate. Ia-mi viața, Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei. De aici, profetul Ilie a învățat un trist adevăr, că șirul lui de victorii spirituale nu ți asigură imunitatea în fața descurajării. De aceea, coiful mântuirii, el trebuie purtat în fiecare zi. Dacă diavolul reușește să te descurajeze, el poate să te scoată din luptă. El poate să facă să te îndoiești de bunătatea lui Dumnezeu, să te îndoiești de toate promisiunile lui față de tine. Pur și simplu, atunci când permitem problemelor, anumitor relații negative, atunci când permitem neajunsurilor, lipsurilor, a bolii, ca să ne descurajeze. Noi pur și simplu este ca și cum l-am privit pe Dumnezeu în față și i-am spune: Doamne, Tu nu ești mai mare decât acestea. Este trist, este dureros, dar asta se întâmplă. De aceea noi nu trebuie să ne lăsăm descurajați. Cred că cei care lucrați în construcții, poate că ați cumpărat sau, mă rog, acea trusă de șurubelnițe, mie mi-a fost necesară lucrând ca electrician, care nu mai are fiecare șurubelniță în mânerul ei. Este un mâner și numai schimbi tijele. Ai o tijă și vrei cap plat, ai un cap plat. Vrei în cruce, pui în cruce. Apeși pe un buton și numai clipsezi. Vrei stelat, pui imbustelat pe șurubelniță, pe acel mâner. Un om al lui Dumnezeu spunea că diavolul are multe unelte cu care atacă pe credincioși, dar a spus mânerul care îl folosește la toate este descurajarea. El ia descurajarea și clipsează în ea după aia toate celelalte arme. Descurajarea este mânerul instrumentului folosit de diavol. Un alt exemplu aș vrea să iau, de data aceasta un exemplu pozitiv. Cartea lui Iov ne dezvăluie despre un sfânt prețios al lui Dumnezeu care a avut coiful mântuirii așezat la locul lui. Satana a dezlănțuit furia iadului împotriva lui și totuși Iov a refuzat să se îndoiască de bunătatea lui Dumnezeu. Iov nu a înțeles de ce copiii lui au trebuit să moară. Iov nu a înțeles de ce sănătatea lui a trebuit să fie luată. Iov nu a înțeles de ce tot ceea ce a agonisit toată viața lui și averile lui au trebuit să se risipească într-un moment, într-o clipă. Și cu toate acestea, în mijlocul durerii și a problemelor, Iov a continuat să aibă încredere în Dumnezeu. În capitolul 13, versetul 15, el spune: Da, mă va ucide. N-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Coiful de pe capul lui Iov l-a protejat de fiecare lovitură a inamicului. I-a protejat spiritul fragil de rane. De aceea noi, Biserică Elim, stimată și scumpă Biserică Elim, asigură-te că ai pe cap coiful mântuirii. Asigură-te că acest coif al mântuirii este bine așezat pe capul tău. Este greu să nu descurajezi când totul în viață pare să meargă împotriva ta. E greu să nu descurajezi când răspunsul la rugăciunile tale pare să întârzie. Când te rogi, poate luni, poate ani, pentru soț, pentru soție, pentru un copil, pentru cineva de lângă tine, pentru o boală care te-a afectat și răspunsul parcă întârzie. E greu când nu știi ce o să muncești săptămâna viitoare, fiindcă nu ai un contract stabil și facturile continuă să vină. Este greu, dar Satana știe acest lucru și exploatează tocmai această slăbiciunile în viețile noastre ca să ne depărteze de Dumnezeu, să ne spună: vezi, te-ai încrezut în Dumnezeu, unde-i Dumnezeu acum care te-a abandonat? Aici vrea să lovească diavolul. În al doilea rând, coiful mântuirii protejează împotriva îndoielii. Cealaltă margine a acelei săbii mari, de 3-4 metri lungime, a diavolului, cum spuneam, este îndoiala. Când ajungem să ne îndoim de mântuirea noastră, sau când ajungem să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu, atunci pur și simplu noi avem temelia speranței noastre în Domnul subminată și nu mai avem niciun suport pe care să ne așezăm. Dacă Satana te convinge într-un fel sau altul că poate nu ești mântuit sau că ți-ai pierdut deja mântuirea, Acest lucru te va devasta spiritual, te va zdruncina spiritual. O astfel de îndoială îi poate paraliza chiar și pe cei mai evlavioși credincioși. De aceea, copilul lui Dumnezeu are nevoie de acest coif al mântuirii care să-i protejeze mântuirea lui prezentă și să îl ajute să-și recâștige pacea și siguranța în Domnul nostru Iisus Hristos. Repet, atunci când Pavel spune luați și coiful mântuirii, el nu se referă la fi mântuit. Se referă la oameni care sunt deja mântuiți, ci el spune luați coiful mântuirii, pentru că el vă ajută să stați în picioare, să nu primiți lovituri la cap și să fiți doborât. Aș vrea să vă citesc câteva adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu din care coiful mântuirii tale și a mele poate să fie compus. Haideți să vedem ce fel de coif al mântuirii să purtăm pe capetele noastre. Aș vrea să iau câteva elemente care pot să constituie un astfel de coif al mântuirii împotriva îndoielii semănate de diavolul. Ioan 14:27 spune Domnul Iisus, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Pace, pace și de fapt nu-i pace, pe la spate-i război. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Apoi Ioan 6, de la 37 la 40, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer, nu să fac voia mea, ci să fac voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din ce mi-a dat, ci să-l înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Acesta este coiful mântuirii, această asigurare a cuvântului lui Dumnezeu. Ioan 10:28, Domnul Iisus în calitate de păstor cel bun vorbea despre oile lui, eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea, căci Tatăl este cel mai mare. Și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. Apostolul Pavel ne încredințează în Romani 8:38 că sunt bine încredințat, căci nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură sau zidire nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui. Tot Pavel spune, sunt încredințat, că cel care a început în voi o lucrare bună, o va duce la bun sfârșit până în ziua lui Hristos. Dumnezeu când începe ceva, El știe să și termine. Depinde de noi să-i rămânem Lui credincioși. Apoi mai spune și Petru, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Este suficient să ai credință și încredere în Dumnezeu. Dumnezeu îți spune, puterea mea te va păzi, tu doar să ai credință. Dumnezeu are putere să te ajute să-ți duci mântuirea până la capăt, încrezându-te, punând pe cap acest coif al mântuirii. Apostolul Pavel avea o asemenea încredere în Dumnezeu chiar atunci când a fost închis la Roma. Să ne punem puțin în pielea lui Pavel. Omenește vorbind, îi mergea foarte rău. Se afla într-o celulă întunecată și rece. Toți cei din Asia, spune cuvântul, l-au părăsit. Era legat în lanțuri de un soldat roman. Martirajul îi bătea la ușă. Mulți alți prieteni se rușinau de el, fiindcă era în lanțuri. Și să nu uităm, Pavel, de asemenea ca și Ilie, nu era un supraom, era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Însă, apostolul Pavel, el nu s-a îndoit, el nu a ajuns în depresie, ci a ajuns să se încreadă în Dumnezeu. Și de acolo, din acea situație negativă, nefastă, scrie o scrisoare copilului lui în credință Timotei și în 2 Timotei 1:12 priviți ce cuvinte de încurajare scrie. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Vedeți care a fost coiful mântuirii așezat pe capul apostolului Pavel în aceste situații nefaste? El nu a arătat cu degetul spre Dumnezeu: Doamne, ți-am slujit, am fost un apostol, am făcut minuni și semne, ai făcut Tu prin mâinile mele și acum iată-mă părăsit, dar chiar toți, fără niciun vizitator, în temniță, într-o închisoare rece, umedă. Vedeți, el a știut ca să se încreadă în Dumnezeu. Vreau să vă spun, și eu și dumneata putem avea și putem lua un astfel de coif al mântuirii pe capetele noastre. Și noi putem sta în picioare încrezându-ne, bazați pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat cu sângele Lui cel prețios. Bazați pe faptul că noi suntem ai Lui, 1 Corinteni 6:19. Bazați pe faptul, Evrei 13:5, că El nu ne va abandona niciodată. Și bazați pe faptul că în orice încercare, harul Său ne este de ajuns, căci puterea Lui în slăbiciune se face desăvârșită. Un al treilea lucru de care ne protejează coiful mântuirii, spuneam, el ne protejează împotriva acestor îndoieli, împotriva acestor descurajări, apoi împotriva acestor îndoieli. În al treilea rând, coiful mântuirii protejează împotriva gândurilor greșite. Faptul că acest coif ne protejează capul ne reamintește faptul că el ne protejează și împotriva gândurilor greșite care ar putea să ne neliniștească. Diavolul continuă să ne atace prin aceste gânduri greșite și asistăm în vremurile acestea în care trăim la un bombardament care vine din partea umanismului, a secularismului, și vine cu tot felul de gânduri care mai de care mai atrăgătoare. De exemplu, simțămintele noastre firești ne pot, de exemplu, convinge că în învățătura universalismului este ceva atrăgător. Pur și simplu ei spun, acești oameni care susțin această teorie a universalismului, că Dumnezeu, fiind Dumnezeu dragostei, nu poate osândi veșnic pe un păcătos. Ori această învățătură este falsă, este rătăcită, este în contradicție cu Biblia. Da, este foarte adevărat că Dumnezeu în dragostea și bunătatea Lui poate oferi mântuire oricărui păcătos. În schimb, El nu poate vedea și nu poate suferi păcatul. Cu alte cuvinte, cei care calcă în picioare oferta făcută de Dumnezeu prin jertfa Fiului Său, Iisus Hristos, și trec în veșnicie nemântuiți, acei oameni vor fi osândiți pentru totdeauna. De aceea este atât de important să purtăm coiful mântuirii. Vreau să observați că le scrie Colosenilor, care, am putea spune, nu mai erau copii în credință, fiindcă în capitolul 1 le spune: voi sunteți înrădăcinați, voi sunteți puternici în Hristos. În capitolul 1, în capitolul 2, versetul 7, spune: sunteți tari, sunteți înrădăcinați. Și totuși, în versetul 5, trebuie să le spună: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Era riscul ca și la Coloseni să vină cineva să-i amăgească cu filozofia. Dar putem merge și la Corinteni, care erau atât de mândri de priceperea și cunoștința lor în Hristos. Și cu toate acestea, apostolul Pavel a trebuit să le scrie: căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând, ascultați bine, corintenilor, orice gând îl facem rob al ascultării de Hristos. Nu există adevăr biblic pe care dușmanul satana să nu încearcă să-l submineze. Să zică: nu a vrut să zic așa Domnul, să poate și așa, să poate și pe dincolo, să-i bună și aia, bună și cealaltă, și înceapă să lărgească calea. Asta vrea să facă diavolul cu amăgirile lui, amăgiri filozofice, deșarte, datini și învățături ale oamenilor. De aceea le spune corintenilor: stimați corinteni, orice gând care nu este verificat prin filtrul Scripturii, să-l facem rob al ascultării de Hristos. În al treilea rând, și ultimul, mă voi apropia de încheiere, aș vrea, în al treilea rând, să vă invit să ne facem o verificare a coifului nostru. Mai întâi, este el un coif de calitate? Este el un coif rezistent împotriva loviturilor? Din ce este confecționat coiful tău? Din carton? sau dintr-un oțel forjat puternic. Este bazat el pe acest cuvânt al lui Dumnezeu? Ai tu bine stabilite aceste asigurări ale lui Dumnezeu că prin credința în Iisus Hristos ești mântuit? Sau ai avut doar o vagă experiență religioasă cândva? Sau ai semnat doar o cerere de primire ca membru? Poți să ai chiar un botez în apă, dar fără naștere din nou? Nu vreau să descurajez pe nimeni, dar Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 13, spune: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Verificați acel coif de pe capul tău. Aș vrea să verificăm acest coif. Încrederea noastră este o încredere 100% în Hristos? Sau am mai adăugat și altceva la mântuirea noastră? Și aș vrea să închei cu o ilustrație frumoasă care mi-a plăcut foarte mult, a unui credincios pe nume James Kennedy. El a scris o carte, Explozia Evanghelismului. Și el a explicat atât de plastic și atât de simplu cum că la mântuirea oferită de Hristos nu mai poate fi adăugat nimic. Analizând și luând aminte la această ilustrație, am putea să ne verificăm și relația noastră cu Hristos, mântuirea noastră. Spunea el: dacă te afli cu piciorul într-o barcă care este gata să se scufunde și în cealaltă barcă care este stabilă și care este Hristos, prima barcă fiind eu, sinele nostru, este același lucru ca și când ai sta cu ambele picioare în barca care se scufundă, fiindcă ai ajunge în același loc, fiindcă dacă stai doar cu un picior în barca eu-ului tău și cu una în Hristos, tu te vei scufunda. Este același lucru ca și cum ai sta cu ambele în acea barcă. Dar spunea el, pentru a schimba imaginea, dacă ai fi silit de unele împrejurări să traversezi o prăpastie între două stânci și dădea el acolo, a dat o distanță de 100 de metri și spunea: eu sunt de cealaltă parte și tu ești în acea parte în care ești silit de împrejurări să traversezi, fiindcă nu poți rămâne acolo, fiindcă vei muri. Dar tu ai o frânghie de 50 de metri, dar eu îți spun: nicio problemă, am o bobină de ață. Mă rog, eu nu aș putea să arunc 100 de metri, că mă doare și umărul. Dar să presupunem că aș putea să arunc ață și aș spune: leagă-ți funia ta și eu trag după aceea de acea ață și 50 de metri va fi funia ta, 50 de metri ața mea. Treci pe ea, ține-te. Ce ai face? Ai zice: măi, tu nu ești sănătos. Și eu aș răspunde, spunea fratele: dar ce, n-ai încredere în funia ta? Păi tu ai o funie de 50 de metri. Și băi, eu am încredere în funia mea, dar n-am încredere în ața ta. Și acest frate a schimbat datele problemei și a spus: păi atunci hai să spunem că ai avea 95 de metri de funie și numai 5 metri ața mea. Ai avea foarte multă frânghie. Te-ai încumeta să treci acea prăpastie? A spune: nu. Dar de ce, n-ai încredere în funia ta 95 de metri? Nu. Dar n-am încredere în acel mic capăt de ață de 5 metri. Și am putea merge cu extrapolarea până la un metru de ață. Și un metru să fie de ață. Te duce pe cea frânghie, 99 de metri, dacă ai ști că la capătul ei e legată cu un metru de ață de cusut, nu cred că te-ai duce. La fel spunea marele predicator Charles Spurgeon: dacă trebuie să punem fie și o cusătură în veșmântul salvării noastre, am ruinat totul. Am ruinat totul. De aceea, încrederea noastră trebuie să fie deplină în Hristos pentru mântuirea noastră. Noi nu putem adăuga nimic și nimic de la noi. Mântuirea noastră este în totalitate meritul Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să mă opresc aici și vreau să vă determin să ne verificăm echipamentul spiritual. Avem noi coiful mântuirii și, bineînțeles, celelalte piese ale armurii puse la locul lui? De ce sunt atâtea chinuri, atâtea rane în biserici, atâtea neînțelegeri, atâtea lucruri? Unii ajung poate chiar la divorț și la alte și alte lucruri. De ce? Pentru că nu au coiful mântuirii pus pe capetele lor. Au lăsat ideile diavolului și a venit să spună că aia e mai frumoasă, aia e mai bună și și-au abandonat unii familia. Unii s-au dus și au făcut alte lucruri neîngăduite și așa mai departe. În aceste vremuri pe care le trăim, frați și surori, este un asalt deosebit asupra minții noastre. De aceea noi trebuie să fim fideli, credincioși lui Dumnezeu. Să purtăm și să ne asigurăm că avem coiful mântuirii, un coif de bună calitate, făcut din încrederea în acest cuvânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Amin.